Jy moet bietjie Openbaring 3 vers 20 gaan studeer. Die Here praat met 'n kerk daar in die gemeente van Laodicea en die Here sê vir die mense, hulle is lou. Hoekom sê die Here vir die kerk hulle is lou? Dit gaan nie oor of met hulle geestelike lewe nie op standaard is en of wat omdat hulle nie evangeliseer nie. Jy moet maar net die gedeelte gaan lees. Die Here maak 'n voorspelling en hy sê die kenmerk van die laaste kerk sal wees dat kerke en kinders van die Here, die Here Jesus gaan uitskuif. Hulle is lou omdat hulle Jesus nie meer die troon van hulle hart maak nie. Ons het al so ver gevorder dat ons die Here Jesus sonder hom alles kan doen in die lewe, soveel so dat hy nie meer welkom in ons kerke is nie en ook nie meer welkom in ons harte nie. Daarom sê die Here, ek staan by die deur en ek klop en as jy jou deur oopmaak, sal ek inkom na jou toe. Dis die fokus waarop ons wil fokus hierdie week, so as die Here wil, miskien kan ons dit noem om die Here Jesus weer terug te bring, 'n ontmoeting met Jesus, om hom terug te bring op die troon van jou hart. So dis min of meer daarsom. Ons gaan so sit en dan bid ons net kortliks saam. Hemelse Vader, ons wil U aanbid as die opperherder, as die hoëpriester en die koning wat vir ons intree, die een wat nou langs die Vader vir ons bid. Dankie Here dat ons maar kan staat maak op die gebed wat U bid, want as dit nie vir U gebede is en die Heilige Gees wat ons help om beter bidders te wees en om ons gebed te poleer nie, dan Here sal ons gebed nie aangenaam vir die Here wees nie. En daarom steun ons vanmôre op die Heilige Gees se werking, ons steun op die werking in die gebed en die intrede van Jesus self by God die Vader en ons sê vir U dat ons U nodig het. Ons kan niks doen sonder die Here Jesus nie. Here, ons kan nie eens 'n loflied sing. Ons kan nie eens uit ons harte uit probeer om 'n lofprysingslied te sing vir U nie, want Hebreërs 13 vers 5 sê vir ons dat ons deur U aan God 'n lofoffer moet bring. As U ons nie help sing nie, Vader, dan sou U dit nie eens gehoor het nie, as die Here Jesus nie daardie toegang is nie. Daarom wil ons vir U sê dat ons deur U en tot U tot alle dinge in staat is. En ook by hierdie begin van 'n verootmoedigingsreeks bid ons en ons staan as gemeente voor U en ons sê vir U Here dat ons 'n behoefte het na U. Dis 'n nuwe jaar met nuwe uitdagings wat voor ons is. Hier was 'n paar mense wat hulle hande opgesteek het om te sê ek is gereed en gerad vir die jaar wat voor my lê. Die ander sit dalk nog op 'n mespunt en ons weet nie watter kant toe nie. Mag hierdie verootmoedigingsreeks die geleentheid vir ons siel en ons gees wees om vernuwe te word, herskep en herstig te word deur die werking van die Heilige Gees. En Here, mag ons vol word van Jesus. Mag ons U in die troonkamers van ons lewens inlaat en U op die troon sit. Ja, Here, dit is nie lekker om onsself van ons trone af te klim nie, maar dis wat U vereis. En ons vra Here in hierdie tyd dat U vir ons sal help, dat U die krag van bo op ons sal uitstort, dat U die Gees naby ons sal laat bring en dat ons sal hoor wat die Gees ook aan die gemeente wil sê. Ons bid dit in Jesus se naam met danksegging. Amen. Vriende, ek glo dat die bord op is. Ja, u kan gerus. Ek glo dat u soen toe geblaai het al. Jesaja die 6de hoofstuk. Dis 'n wonderlike geleentheid in die woord van die Here en ek behoort nie lank van u tyd te neem nie. So ek vra dat jy asseblief saam met my Jesaja 6 sal lees. Ons gaan net 8 verse saam lees en onder hierdie tema 'n ontmoeting met Jesus. 'n Ontmoeting met Jesus. Jesaja 6 vanaf vers 1. Die opskrifie sê Jesaja as profeet geroep. Jesaja 6 vers 1 tot 8. Vers 1. In die sterfjaar van koning Usia het ek die Here sien sit op 'n hoë en verhewe troon terwyl sy some die tempel gevul het. Serafs het bo hom gestaan, elkeen het 6 vlerke gehad. Met 2 het hy sy aangesig bedek en met 2 het hy sy voete bedek en met 2 het hy gevlieg. En die een het die ander toegeroep en gesê: Heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare, die hele aarde is van sy heerlikheid vol, en die drempelposte het gebewe van die geluid van die roepers, en die huis het vol rook geword. Toe het ek gesê, wee my, ek is verlore, want ek is 'n man onrein van lippe en woon onder die volk wat onrein van lippe is, want my oë het die koning, die Here van die leerskare, gesien. Maar een van die serafs het na my toe gevlieg en met 'n gloeiende kool in sy hand, wat hy met 'n tang van die altaar afgeneem het en my mond daarmee aangeraak en gesê, kyk, dit het jou lippe aangeraak en jou skuld is weg en jou sonde versoen. Daarop hoor ek die stem van die Here wat sê, wie sal ek stuur en wie sal vir ons gaan? Toe antwoord ek, hier is ek, stuur my. Net tot sover die skriflesing uit die Here se woord, vriende, ek wil die aandag vestig op die eerste versie waar die Here hierdie woorde vir ons gesê het. Vers 1 sê die Here, in die sterfjaar van koning Usia het ek die Here sien sit op 'n hoë en verhewe troon terwyl sy some die tempel gevul het. En wil ek met u gesels onder hierdie tema, 'n ontmoeting met Jesus, 'n ontmoeting met die Here Jesus Christus. Nou, in ons voorgelese gedeelte met die eerste oogopslag, met die lees van die eerste vers, sien die mens dat Jesaja, die profeet van God, hierdie woorde sê, in die sterfjaar van koning Usia, het ek die Here sien sit. Ons vind die profeet Jesaja, vriende, in 'n baie moeilike situasie en posisie waarin hy is, want die eens goeie koning, die grootste koning wat toe tot nog toe die stad Jerusalem geregeer het, hy is dood. Ons vind Jesaja as iemand wat hartseer is, 'n lewe van bekommernis, hy is terneergedruk, hy kan dalk onseker voel oor die toekoms, want hierdie leier, hierdie sterk leier, man van God het nou gesterf. Nou as jy die geskiedenis en die woord van die Here sal lees, sal jy vind dat koning Usia sekerlik een van die beste konings was wat Israel en Jerusalem nog ooit in hulle lewe gehad het. Die Bybel sê vir ons dat hy getrou gebly het aan God en dat hy die Here met sy hele hart gedien het. Weet jy dat het was deur die toedoen van koning Usia dat toe die volk Israel of Israel in twee gedeel het, die noordelike ryk en die suidelike ryk, dat die eerste 11 stamme weggevoer was in ballingskap, dit was deur die toedoen van Usia, dat die suidelike ryk nog behoue geblei het, Jerusalem met die hoofstad gewees. Hierdie man het baie suksesvol die land Jerusalem of die stad Jerusalem geregeer. Rykdom en welvaart, sukses was deel van sy daaglikse bestaan gewees. Op godsdienstige gebied het hierdie koning gefloreer. Hy was in beheer van die tempel gewees en hy het Sagaria as priester aangestel en die godsdienstige werke wat moes gebeur het, het voortgegaan. Hy het Sagaria in die plek in die tempelbinding aangestel en hulle was getrou aan die standaard wat die Here vir hulle daar gestel het. Daar is twee skrifgedeeltes, 2 Koning 26 vers 2 en 3 en 2 Kronieke 26, wat vir ons bietjie vertel wat het in hierdie koning se ryk gebeur en hoe suksesvol hierdie man was. So lees ons in 2 Konings 15 vers 2 en 3. Hy was maar 16 jaar oud toe hierdie man koning geword het en hy 52 jaar in Jerusalem geregeer. Vir 52 jaar was hy koning gewees. En die Bybel sê in vers 3, hy het gedoen wat reg was in die oë van die Here, net soos sy vader Amasia gedoen het. 2 Kronieke 26 vers 5 is baie interessant, vriende. Hoor bietjie die statistiek wat hierdie koning van 16 jaar af al gehad het. Vers 5 van 2 Kronieke 26, hy het God gedurig gesoek in die dae van Sagaria, wat onderrig gegee het in die vrees van God. Vers 6 sê, en hy het uitgetrek en teen die Filistyne geveg, en die muur van Gat en die muur van Jabne en die muur van Asdod afgebreek en stede gebou by Asdod en onder die Filistyne. Hierdie man het die grootste vyand van Israel wat die Filistyne was, kon hy verower. Hoor verder, die Bybel sê God het hom gehelp teen die Filistyne en teen die Arabiere wat in Gerbaal gewoon het en teen die Meniete. Ook die Ammoniete het aan Usia belasting betaal. Die omliggende gebiede van Israel het hy allemaal verower. Hy het oor hulle geregeer en hulle het belasting betaal aan Usia. Die Bybel sê sy roem is verbrei tot by die ingang na Egipte, want hy was uitermate magtig gewees. Die hele Jerusalem tot aan die begin van Alexandria in Egipteland was sy ryk gewees, vriende. Hy die hele destydse bekende wêreld rondom Jerusalem en Israel was hy die koning en hy dit geregeer. Vers 10 sê vir ons, hy het in die woestyn torings gebou. In die woestyn het hierdie man putte gekap. Hy het putte gegrawe vir water en die Bybel sê hy het baie vee gehad, sowel in die laafveld, gelykveld, landbouers en wynboere op die berge en in die tuingronde. Hy was 'n liefhebber van die landbou. Dis 'n mooi naam om na 'n boer te verwys. Hy was 'n liefhebber van die landbou. En dan kyk na hierdie man, se dapper helde en sy weermag, vriende. Jy moet hoor hierso. 2 Kronieke 26:12 sê die hele getal van die familiehoofde van die dapper helde was 2600. Hoor nou mooi sy leermag. Ons praat van 2800 jaar terug. Kyk hoe magtig was die man. En onder hulle was 'n leermag van 307500. 307500 mense, troepe wat onder sy regering vir hom geveg het. 'N Magtige koning gewees. Vers 14 en 15. Ek wil net vers 15 aan jou voorhou. Jy weet as jy 'n wapen liefhebber is en dalk in die ou bedeling in die weermag was, sal jy dalk van die hou. Hy het iets uitgevind, Usia. In vers 15 staan, hy het ook in Jerusalem oorlog werktuie gemaak, 'n uitvinding van 'n kunstenaar wat op die torings en op die hoeke moes staan om met pyle en groot klippe te skiet. Hy het die kanon uitgedink. Hy was die eerste persoon wat 'n kanon gebruik het. Usia, 'n wonderlike koning gewees, baie sterk. En nou kom Jesaja in ons voorgelese gedeelte en hy sê, toe daai man sterf, toe hierdie magtige koning sterf, kan jy sien waarom Jesaja so bedroef was, waarom Jesaja ongelukkig was, want die dood van hierdie koning lei 'n tydperk van onsekerheid in vir die regering of die land waar hulle gewoon het, Jerusalem. Dit lei 'n onseker tydperk vir hierdie profeet in. Vir Jesaja kon dit die einde van 'n nasie beteken het. Jesaja kon gevoel het die volk van God sal ten gronde gaan. Dis die einde van Juda. In 1994 was daar 'n klompie Afrikaner mense wat gevoel het soos Jesaja gevoel het met die einde van 'n era wat aangebreek het en hartseer, onsekerheid, het nie geweet watter kant toe die volk en die Afrikaner volk meer heen sou kon gaan nie. As hy hartseer was in daai tyd, sou hy nou voel hoe Jesaja miskien gevoel het in sy tyd. Weet jy, binne in hierdie onsekerheid, binne in hierdie teneergedruktheid, binne in hierdie tyd van ons weet nie watter kant toe nie en wat die toekoms vir ons as volk gaan inhou nie, binne daar in daai omstandighede verskyn daar 'n visioen aan Jesaja. En hy sien vir Jesus op die troon van God sit en hy kry 'n beeld en hy kry 'n prentjie. Hy sien die heerlikheid van die Here Jesus Christus raak. En die Here leer vir hom juis in hierdie tydperk dat Jesaja op die verkeerde goed gefokus het. Jesaja was 'n paar grade weg van sy fokus. Sy fokus was nie God of die Here Jesus gewees nie. Jesaja het sy fokus gestel op aardse dinge. Hy het sy fokus gestel op 'n regering en 'n koninkryk wat onwankelbaar was. En die Here sê vir Jesaja deur die beeld wat hy van God kry en hy sê ek is die koning en ek is 'n koning wat nooit sterf nie. Al sou koning sterf, ek is iemand wat nooit sal sterf nie. Die Here wys vir Jesaja dat hy te doen het met 'n koning wat nooit aan die einde van homself sou kom nie. Dit is nou God waarvan gepraat word. Verskoon tog. Wat dan soos 'n slegte tyd vir Jesaja lyk, vriende, was eintlik God wat besig is om met Jesaja te werk en besig om aan Jesaja te skuur en te skaaf om 'n ontmoeting met Jesaja te kry sodat hy 'n ander mens kan wees. Die Here het juist dit wat in Jesaja se pad gestaan het, naamlik die aanbidding teenoor 'n aardse koning, vat God uit die weg. Hy ruim dit uit die weg uit om vir Jesaja iets beter te kan wys, 'n vars ontmoeting met God te kan hê. Ons as kinders van die Here, daar is sekerlik nie 'n dag wat ons nie gebombardeer word en beproef word en versoek word om ons fokus vir 'n oomblik net van God af te skuif nie. Om vir 'n oomblik en 'n grade net nie meer op die Here Jesus te fokus nie, om soos 'n Petrus op die water en die storms wat om ons woed, te kyk eerder na die storms as om na Jesus te kyk en dan telke male sink ons en ons verloor ons vertroue dalk in die Here en ons word gou, is ons besig om te kan sink. Wanneer die wêreld ons druk, vriende, in die nuwe jaar wat voor ons lê, dan het ons dalk 'n behoefte. Ons het 'n begeerte na God om uit die water uit op te tel en vir ons volgens Matteus 14:23 te sê en die Here het hom dadelik uit die water uitgehaal en gesê hou goeie moed. Dit is ek, moenie vrees nie. Miskien het ons vanmôre net so 'n behoefte om te sê Here, ek het dit nodig. Ek het 'n behoefte om te weet hoe lyk Jesus. Toon die Here aan my. Miskien het jy gebed soos Moses om te sê Here, wys vir my net u heerlikheid. Toon my die heerlikheid, vriende, as jy vandag as die Here die geleentheid kan kry om vandag in jou hart in te werk en te doen wat hierdie boodskap vir jou sê, dan hoef ons niks meer te doen in die lewe nie. As dit vir jou 'n werklikheid en 'n duidelikheid in jou lewe word, hoef daar nie 'n verootmoedigingsreeks gehou te word nie. Daar hoef nie vir jou gevra te word om iets te doen nie. As jy net die prentjie kry, vriende, as jy 'n ontmoeting met Jesus kan hê, wat Jesaja gehad het, dan sal jou lewe totaal en al radikaal verander. Jy mag vra hoe? Hoe kry ek daai ontmoeting met die Here Jesus Christus? Hoe wys God vir my sy troon? En Jesaja leer vir ons drie dinge wat hy gedoen het, of drie dinge wat uit sy lewe uitskyn, die oomblik toe hy die heerlikheid van God gesien het. En dit is waarlik my tere gebed, dat die Here sy heerlikheid aan jou sal wys, dat die ligstrale van God se heerlikheid die plek sal vul. En daar's drie dinge wat ek kortliks onder jou aandag net wil bring, onder hierdie tema, 'n ontmoeting met Jesus. Hoe kry ek daai ontmoeting met die Here Jesus Christus in my lewe? En die eerste gedagte is, ons moet sien wat Jesaja gesien het. Vriende, ons moet sien wat Jesaja gesien het. Lees saam met my Jesaja 6 vers 1 tot 4. Kyk wat sien Jesaja, die visioen wat hy kry. Dis baie belangrik hierdie. In die sterfjaar van koning Usia het ek die Here sien sit op 'n hoë en verhewe troon, terwyl sy so met die tempel gevul het. Serafs het bo hom gestaan, elkeen het 6 vlerke gehad. met twee het hy sy aangezig bedek, en met twee het hy sy voete bedek, en met twee het hy gevlieg. En die een het die ander toegeroep, oor mekaar, oor en weer die engele, sing mekaar toe die volgende woorde, heilig, heilig is die Here van die leerskare, die hele aarde is van sy heerlijkheid vol. En die tempelposte het gedrewe van die geluid van die roepers, en die huis het vol rook geword. Jesaja sien iets van God. Jesaja sien nie net God nie, vriende, hy sien die tweede persoon in die goddelike drie eenheid. Gaan lees Johannes 12 vers 41. Dit was nie God die Vader wat hy op die troon gesien het nie, dit was die Seun van God. Niemand het nog ooit God gesien nie. Nie een wese op hierdie aarde, die Bybel sê dit, niemand het God nog gesien nie. In Johannes 1 sê die Here Jesus, niemand het God nog ooit gesien nie, die Seun van God het gekom en die het hom kom verklaar. So dit was Jesus, die Seun van God, een beeld van Jesus wat Jesaja gesien het terwijl hy daar op die troon gestaan het. En Jesaja sien twee dinge. Hy sien die posisie van God. Omdat hy was die hele tijd gefokus op een koning, een wonderlijke koning wat so goed geregeer het. En die Here wys vir hom, hoor jy, maar ek is op een ander troon. Daar is een ander koningskap waarvan jy nie weet nie, en dis die posisie gewees. Hy is in die tempel en hy kry een prentjie van Jesus. Hy sien een beeld van God, vriende. Kan ek het noem? Hy sien die heerlijkheid van die Here Jesus Christus. Een straal wat uit die troonkamer van die Here uitvloei. En die Here kom wys vir hom, maar Jesaja, ek is bo alles. Ek is die hoof van alles. Ek is bo jou probleme. Ek is bo jou bekommernisse. Ek is bo dit alles. Ek stuur die sake. Ek is in beheer van dit. Selfs die dood van 'n koning, 'n magtige koning, en die verval van 'n volk, of die wegvoer van die suidelike ryk, in ballingskap, en is in my raadsplan. Ek is bo dit, Jesaja. Jy hoef nie bekommerd te wees, en vertrou nie op aardse prinse en konings nie. In Psalm 139 vers 1 tot 10 staan hierdie woorde, praat van God en sy grootheid, daar so staan die Here, u deurgrond en u ken my, u ken my sit en my opstaan, u verstaan my van ver my gedagte, u deurvors my gaan en my lê, en u is met al my wee goed bekend. Vers 4 sê, daar is nog geen woord op my tong nie, of u Here, u ken dit geheel en al. U sluit my in van agter en van voor, u lê u hand op my. Dis God van wie ons praat. Om dit te begryp is te wonderbaar vir my. Ek kan nie daarby nie. Waar sou ek heen gaan van die gees en waarheen vlug van die aangesig? Dan sê, gaan ek in die doderyk is u daar, gaan ek op na die hemel is u daar, oral waar ek gaan, daar is u. Vers 10 sê, ook daar sou u hand my lei en u regterhand my vashou. Ek wil vir u sê, vriende, watter saak sikkel jy nou in jou lewe mee? Watter saak as gemeente het ons 'n probleem mee? As kerkraad, watter saak is daar wat u dink is te groot vir God? Wat die Seun van God, wat nie, hy nie hoor as dit is nie. Onthou in Matteus 14, toe Petrus op die storm is, toe leer hulle daar dat God ook in beheer is van die storm. Hy is bo daai storm. God reis uit dit uit en hy is vir hulle daar. Wat vir ons dalk soos 'n tragedie mag lyk, is dalk juist God se manier besig om ons te skuur en te skaaf, om aan ons te verander. Dan sien Jesaja ook die persoonlikheid van God in vers 2 tot 3. Hy sien hoe heilig is God. Hy sien die heerlikheid van die Here. Hy kry 'n beeld van hierdie onsterflike, hierdie grootte en gedigte God, vriende. En dit praat van die engele wat toe juig en mekaar sing, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Hierdie is die enigste plek in die Bybel waar daar gepraat word van serafs. Serafs het een taak gehad, vriende. Dis 'n groep engele wat God geskaap het om een ding te doen die res van hulle lewe vir die afgelope hoeveel duisend jaar al doen hulle een ding. Hulle is resiteer een woord, een lyntjie, sê hulle die hele tyd oor en oor. Hulle slaan die drom die hele tyd oor en oor en oor. Grammofoonplaat wat vashak. En die woorde en die lirieke wat hulle sing is, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Die hele aarde is van sy heerlikheid vol. Aanhoudend aan een vir 6000 jaar en die nie al langer nie. Hang af hoe oud die engel nou al kan wees. Dis wat hulle doen die hele tyd, serafs, uitgesoekte groepie mense, of wesens, hemelwesens, wat een ding moes doen, en sê, heilig is die Here van die leerskare. Selfs hierdie sondelose engele, vriende, terwyl hulle in die heerlikheid van God instaan, selfs die sondelose engele het nie dit gewaag om voor God oop te staan nie. Twee vlerke die voete, twee vlerke die gesigte bedek, want hulle kon nie hierdie wonderbare lig wat uit die troon van God uitstaan, kon hulle nie verdraad nie. Die Bybel sê, hulle het met hulle aangesigte hulle vlerke bedek. Kan jy sien, nou kom God en hy verskyn aan Jesaja en hy sê vir Jesaja, al het jy koning Isaia gesien in al sy pracht en glorie, al het hy vir 52 jaar geregeer, al was het in die Roomtydperk van die regering van Israel gewees, daar is niks wat by God kan kom nie. Jesaja moet sien dat Isaia is maar net 'n druppel met vergelyking en heerlikheid as hy vir God gesien het. Dit is die beeld wat hier afgespeel word die hele tyd. Hy kom nie naaste by op die vlak van God wees nie. Jesaja het gou agtergekom, maar my fokus was op dingetjies. My fokus was nie op Jesus nie. Ek het in die begin vir u gesê, dat die kerk vandag se fokus is nie meer op Jesus nie. Ons fokus is so op ander dinge, vriende, klomp dinge, goeie goed. Ons fokus is om met die Heilige Gees vervul te word, wat sekerlik reg is. Maar as dit alleen jou fokus is, en Christus is nie jou fokus nie, is jy besig met die verkeerde fokus. Die Here Jesus Christus, die Seun van God, die heerlikheid van God, moet jou fokus alleen wees. Nie in jou eie omstandighede jou probleme nie. Jy weet wat het gebeur? Jesaja se probleme was vir hom 'n berg gewees. En hy het nie geweet wat te kant toe nie. Maar toe hy die heerlikheid van God sien, toe hy sien hoe lyk Jesus, hoe magtig is God en die Here Jesus, toe verander daai prentjie van Jesus sy bergprobleem en het word 'n muurshoop gewees. Dis wat gebeur met ons. Ons sit in 'n krisis en dan vertrou ons op 'n kredietkaart of ons vertrou op ons eie krag en ons eie insigte en dan op 'n punt kom die Here en hy sê vir ons, hy vat dit uit die vat dit weg en hy sê nou kan jy nie verder nie en hy bring jou fokus terug op Christus, die Seun van God, die heerlikheid van die Here wat bo oor jou staan. Weet jy wat? As kinders van die Here is ons dalk so gefokus op probleme, op omstandighede, bekommernisse, tekortkominge. Selfs ons kan soos Jesaja dink, wat gaan van die wêreld word? Wat gaan van my kinders en hulle toekoms word in Suid-Afrika? Waartoe is ons op pad? En dan wil God vir ons sê, kyk op Jesus. Fokus op die Here Jesus Christus. Kry 'n ontmoeting met Jesus, die Seun van God. Laat sy wonderbare lig ons omstraal. Dit is juist in daai tye dat ons moet opkyk en die Here Jesus Christus moet sien. Vriende, as die wêreld God gesien het, vir wie hy is, sou die wêreld 'n ander plek gewees het. As kinders van die Here, die Here Jesus Christus gesien het in sy heerlikheid, dan was ons as kinders van die Here totaal en al anders gewees. Totaal en al anders gewees. Weet jy wat? Ons het 'n ontbreking aan die heerlikheid van God. Die kerk kort nie beter predikante, beter metodes, beter Bybelvertalings, beter oplossings nie. Die kerk kort 'n duideliker prentjie van die Here Jesus Christus. Hulle kort 'n beter omstraling van God se lig. Dit is wat ons nodig het. Niks anders nie. Dit is al wat ons nodig het. So ons moet voel soos Jesaja of sien wat soos Jesaja gesien het. En dan die tweede gedagte, ons moet voel soos Jesaja gevoel het. Toe Jesaja, vriende, die prent van God kry. Toe Jesaja hierdie verwronge beeld van God kry en hy sien God in sy heerlikheid, toe maak dit iets in die binneste van Jesaja wakker. As ons 'n ware ontmoeting met die Here Jesus wil hê, moet ons eers sien wat hy gesien het, ons moet voel hoe hy gevoel het. Hy sê in vers 5: "Wee my, ek is verlore. Ek is 'n man onrein van lippe en woon onder 'n volk wat onrein van lippe is. My oë het die koning, die Here van die leerskare gesien en toe die seraf se koel gevat op sy tong gesit en gesê: "Jy's vergewe, jou sonde is vergewe en jou skuld is weg." Weet jy wat? Die oomblik toe Jesaja, en dit moet jy nou mooi verstaan of mooi saam met my volg. Toe Jesaja God sien of Jesus sien vir wie wat Jesus is. Toe eers kry Jesaja 'n prentjie van hoe lyk hy. Toe Jesaja Jesus sien vir wie en wat Jesus is, toe kry Jesaja 'n prentjie van hoe lyk hy voor God. Hoe lyk Jesaja voor die Here? Toe Jesaja die majesteit van God sien en hy hoor hierdie engele kore wat die hele tyd toesing, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Op daai oomblik, toe kry hy 'n prentjie van homself en hy sien homself, hy word hartgrondig, hy kry 'n groot Godgewerkte sonde besef, 'n oortuiging van die Here en hy sê man van God gewees. Hy was onder die koning gewees, hy was die hoofpriester gewees of hoofprofeet gewees en hy kon sê, so sê die Here, en toe hy inkom in die teenwoordigheid van God, toe kom daar 'n Godgewerkte sonde oortuiging en hy sien homself van hoe hy is. En nou leer ons 'n les, hoe nader ons aan die teenwoordigheid van God kom, hoe nader en hoe helderder die lig van God se glorie oor ons skyn, hoe vuiler en hoe meer sonde bevlek sal jy voel. Hoe veiliger sal jy voel en meer bewus van jou eie tekortkominge teenoor die wonderbare lig van God. Met dit, die Here wil nie jy net so voel nie, met dit sal jy jou verlossing sien. Met dit sal jy daai begeerte om te sê, Here, verlos vir my. Maak vir my nuut, gee vir my u genade en vergifnis. En dis wat gebeur het. Die engele kom en hulle raak sy lippe aan en hulle bring vir hom ook die verlossing deur die bloed van die Here Jesus. Jesaja was 'n goeie mens, vriende. Hy was immers die profeet van God gewees. Hy was immer een of ander geestelike gesiene mens binne in die samelewing gewees. Hy het 'n ereposisie gehad. Hy het die voorreg gehad om 'n pad saam die koning, die beste koning van Israel te stap. En daai man sê, "Wee my, ek is verlore." Hy was 'n gesiene man, dalk die moderator van een of ander godsdienst, die judaïstiese godsdienst in sy samelewing gewees. Hy was dalk 'n rabbi, maar toe hy God sien, toe roep hy uit, "Wee my, ek is verlore." Hoekom gebeur dit? Dis die heerlikheid van God. Dis die wonderbare lig van God wat skyn. En die oomblik toe dit skyn, toe word hy bewus van sy eie swartkolle binne in sy lewe. Daar diep in sy hart het hy sonde besef gekry. Here, ek is verlore. En hy kon dalk gedink het, maar ek is immers 'n profeet. Here, wat nou? En die Here slaan vir hom tussen die oë. Hy word plat op die grond oor sy sonde besef en die sonde oortuiging wat hy gehad het. En hy roep uit om gereinig te word van hierdie bose hart van hom. Ek wil vir u sê, vriende, as ons nie die probleme, ons fokus van ons eie probleme gaan afhaal nie, as ons nie altyd van ons berge muurshope gaan maak nie, en ons fokus die hele tyd op ons omstandighede, in plaas daarvan om op die troon van Jesus te fokus, en die Here Jesus wat op die troon sit, sal ons nooit in ons lewe geestelik kan groei nie. Ons sal nooit in ons lewe 'n godgewerkte sonde oortuiging kan kry nie. Weet jy, want ons probleme gaan ons die hele tyd poikie. Ons gaan ons siek bekommer oor die dinge wat ons nie aan kan verander nie. Die Here sê ons moet ons fokus net draai 'n paar grade op die Here Jesus Christus fokus en sy wil vir ons lewe. Ek wil vir julle sê, die oomblik as jy die lig van die heerlike God aanskou, die oomblik as jy die lig van die heerlike God aanskou en dit skyn op jou lewe en jy sien hoe lyk jy in die teenwoordigheid van God, dan gaan jy jouself werklik kom sien vir wie en wat jy is. Daar waar geen hoogmoed is nie, waar geen eie waan is nie, dan sal jy vrede kry. Dan sal jy ontmoeting met Jesus hê. Die Here Jesaja sien ook sy reiniging. Die Here kom en hy reinig vir Jesaja. Die Here wys nie net sy bose hart vir hom nie, die Here wys vir hom die manier hoe hy verlos kan word van sy bose hart en hy word gereinig van dit. God het die weg gebaan, sodat hy as vrygekoopte, bloedgewaste dier die weg kon beweeg en as waardige een in die teenwoordigheid van God kan staan. Jesaja se sonde besef het gelei tot die reiniging wat daar was deur God. Die Bybel gee vir ons 'n resep, vriende. Ek wil vir jou sê, die dag toe jy gered geword het, maak nie saak wat jy gebid het, wat die predikant gewys het nie. Die enigste manier hoe jy gered kan word, die enigste manier hoe jy geestelik kan groei. Jy kan dit baie name noem, baie trane gehuil, jy kon bly gewees het, wat 'n gebed jy gebid het, dit word saamgevat in die volgende. Jy het 'n beeld gekry van die heerlikheid van God. Jesus het op jou hart vir jou kom skyn en jy het jou sonde besef gesien en hy het jou kom reinig. Dis geestelike groei, dis die verlossing van sonde om gered te word, dis die verlossing van enigiets in jou lewe, vriende. God se lig, sy wonderbare heerlikheid wat op jou moet skyn. Maak nie saak in watter vorm jy dit ervaar het nie, dit was God se lig wat op jou lewe geskyn het. Jy het 'n Jesaja ontmoeting gehad, 'n krisisvisie wat hy gehad, 'n visioen van God. As jy gered wou word, het God homself aan jou gewys, want waarvan moet jy gered word as jy nie 'n sonde besef het nie? God het homself aan jou gewys. As jy gereinig wil word, is dit die manier hoe jy gereinig word. Gaan na die Here toe, kry die krisisvisie wat hy gehad het. As jy wil groei in geestelike groei, as jy wil tot God wil gaan deur gebed, Here, toon my die heerlikheid. Die gebed wat Moses gebid het. As jy in 'n beproewing of in 'n krisis is, is dit die volgende, Here, toon my die heerlikheid van Uself. Geef my die krisisvisie, die derde gedagte, en daarmee gaan ons afsluit, vriende. Ons moet nie net voel soos Jesaja gevoel het nie, ons moet sê wat Jesaja gesê het. In vers 8, daarop hoor ek die stem van die Here wat sê, wie sal ek stuur en wie sal vir ons gaan? Toe antwoord hy, ek, hier is ek, stuur my. Die teenwoordigheid van God het gemaak dat Jesaja se probleme wat 'n berg was, 'n muurshoop geword het. Die prentjie maak nou nie saak, probeer jouself indink die heerlikheid van Jesus wat uit 'n troon uitstraal. Dit, die heerlikheid van die Here het gemaak dat sy berge iets van die verlede, sy probleme iets van die verlede word. Die teenwoordigheid van God het gemaak dat Jesaja die probleme van homself na God toe kon neem en die Here hom kom reinig het van dit wat hy gehad het. Hy was nie meer bekommerd oor sy probleme nie. In die begin was Jesaja, was dit net hy en Jesaja self. Here, wat van ons volk? Wat van my amp? Wat van die priesterskap en die profeetskap wat ek gehad het? Dit was die gedagtes wat hy gehad het. En hy het nie tyd gehad om aan ander mense te dink nie. Daar was nie tyd om vir ander mense van hulle heil te vertel nie. Vriende, die heerlikheid van God het Jesaja se probleme iets van die verlede gemaak. En dit het gemaak dat Jesaja uitreik na ander mense toe. Dat Jesaja ander mense belangriker ag as homself. Hy vergeet van sy probleme nou, want het is so klein, en hy fokus op die ander mense sy groot probleme, en dat hulle vrede moet kry. Het gaan nie meer oor Jesaja nie, nou gaan het oor die volk van God. Die Here sê, wie sal ek stuur en wie sal vir ons gaan? Toe sê, Here stuur my, hier is ek, stuur my. Hy was so gefokus op sy eie lewe, daar was nie plek vir ander mense en ander volke en die volk waarvan hy gewoond is en waarvan hy lid was, rondom hom gewees nie. Hy was in 'n krisis, God moes hom nou help en die Here sê nee, help ander mense, ek sal jou verander sodat jy ander mense kan gaan help. God het Jesaja aan die brand gesteek. Die heerlikheid van God verander Jesaja vriende en steek hom aan die brand. Hy spring dadelijk op en sê, Here, hier is ek, stuur vir my. Laat ek moet gaan en die Here sê, waant ook al jy moet gaan. En die Here sê vir hom daar in die volgende verse wat hy moes gaan verkondig het. Die Here gee vir hom 'n goddelike liefde vir verlore mense. 'N goddelike liefde vir verlorenes wat ontspring uit sy hart uit. Hier sit mense voor my vandag wat nie 'n liefde, 'n natuurlike liefde vir ander kleurige mense het nie. Jy het dalk nie 'n liefde vir 'n ander medegelowiges nie. Jy kom nie lekker oor die weg met hulle nie. Jy kom dalk nie met die predikant dalk oor die weg of een of ander kerkraadslid nie. Jy het nie 'n goddelike inherente liefde vir daardie mense nie. Jou probleem is vriend of vriendin, jy het nog nie die heerlikheid van God gesien nie. Want as God se heerlikheid oor jou skyn op daai oomblik, gee God vir jou 'n goddelike liefde vir alle ander mense. Jy sal totaal en al verander as jy die troonkamer van die Here kan sien, die oomblik as God jou reinig en jou vrede bring, dan vergeet jy van jouself. Jy raak kom aan die einde van jouself en jy bekommer jou oor ander. Ander mense se siele heil binne in jou. Die disippels het in Handelinge 1 vers 8, 10 dae in die bovertrek gebid. Gaan lees Johannes 20. Hulle was agter slot en grendel gewees. Hulle was bang vir die Joodse volk. Die Joodse raad, hulle was so bang dat hulle toegesluit het hulle self daar binne. Hulle kon nie daarby kom nie, want hulle sou sterf en wat gaan van hulle word? Totdat hulle die heerlikheid van God gesien het, in die 10 dae gebedskonferensie in die troonkamer, totdat hulle die troonkamer van Jesus gesien het, dadelijk staan hulle op na die vervulling met die Heilige Gees, en hulle gaan terug na die eerste mense toe, en hulle sê, hele Joodse manne het hom gekruisig. Toe is dit nie meer, ek's bang vir hulle nie, dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor die ander mense, die troonkamer van God, die heerlikheid van die Here wat daar moes gestaan het. Die hartseer was weg na 10 dae, na 10 dae spring hulle op, en hulle sê, ons gaan vir God iets doen. Wat het in die 10 dae gebeur? Jy kan het Heilige Gees vervulling noem, vriende. Jy kan het doen met wat jy wil. Ek noem dit. Hulle het die troonkamer van God gesien. Hulle het die heerlikheid van God gesien en die Here het hulle gereinig en hulle in staat gestel. Weet jy, hoekom kan ons as kerke, hoekom kan ons as kerkrade en lidmate en kinders van God, hoekom is ons nie produktief nie? Hoekom maak die feit dat iemand anders hel toe gaan nie meer vir ons saak nie? Hoekom word mense nie meer gered nie? Hoekom word daar nie meer evangelisasiewerk gedoen nie? Hoekom bereik ons nie mense nie? Vriende, ons is te behept met onsself en ons eie probleme, dat daar nie plek is vir iemand anders nie. Dis ons probleem. Die heerlikheid van God ontbreek. Die Here Jesus staan buite die deur en ons is op die troonkamers van ons eie harte. En wanneer ons op die troonkamer van ons eie hart is, is daar nie plek vir ander mense nie. As Jesus op die troonkamer van jou hart is, maak hy plek vir ander mense in jou lewe. Totaal en al. Hy geef jou goddelike liefde vir ander mense. Vriende, kan jy sien dat ons sit eintlik met 'n dieper probleem as wat ons eintlik wil erken. Dit is omdat ons nog nie na God gegaan het nie. Ek praat met kinders van die Here. Ek sê nie dat jy ongered is nie. Ek praat met 'n kind van God. Met geesvervulde kinders van die Here. Jy moet die troonkamer van die Here bestyg en sy heerlikheid. Here, wys my die heerlikheid. Ons het nog te veel berge probleme wat die troonkamer van God nog nie vir ons kom verwyder het nie. Daarom het ons nie tyd vir ander mense nie. Weet jy, ons sit in 'n kerke vandag, in die EG kerk wat die evangeliese kerk is, met 'n totale sielsdroogte. Waar mense net nie meer gered word nie. Weet jy hoekom word hulle nie gered nie? Hulle kry nie meer die heerlikheid van God nie. Want God se heerlikheid bring 'n sondeoortuiging, 'n Godgewerkte, diep betreurende sondeoortuiging in hulle lewe. Die heerlikheid van God moet skyn, die lig van God moet in harte skyn. Dis hoekom mense nie gered word nie. Dis hoekom daar nie sondeoortuigings is nie, vriende. Die lig van God ontbreek in ons lewe. Ek wil sê, daar is oorryp spierwit oeslande wat geoes moet word, gereed om ingebring te word, visse wat gevang moet word. Mense beleef nie meer God se teenwoordigheid nie, omdat ons nie die teenwoordigheid van God beleef nie. Ons is nie wandelende, ligstralende fakkels vir die Here Jesus nie. Die lig van God skyn nie meer in ons harte, sodat ons ander mense na daai lig toe kan help nie. Ek wil vir sê, daar is vandag mense in die hel, wat in die hel is omdat ons te behept was met ons eie probleme, en die berge van probleme wat ons nie na die troonkamer van God toe wou of kon vat nie, dis hoekom ons 'n probleem het. Het ons nie 'n nood aan die heerlikheid van God nie, vriende? Ek sluit amper af. het ons nie 'n roepe in hierdie week wat voor ons lê om te sê, Here, op 'n manier, maak vergeet van die terme en al die dinge, wys net die heerlikheid van God vir my. Dit is wat die vroeë kerkvaders gehad het, dit is wat in herlewingstye gebeur het, vriende. Die Here wys die heerlikheid, hy maak net die gordyn van sy troonkamer bietjie oop en laat daai lig net skyn in 'n gemeente en herlewing breek uit. Die mense ween voor God as gevolg van 'n sondeoortuiging, 'n Godgewerkte sondeoortuiging. Dis die lig van God wat moet deurbreek in lewens in. Ons het 'n behoefte daaraan. Openbaring 3 leer vir ons dat ons op 'n tyd gekom het waar ons sonder die heerlikheid van Jesus kerk gaan hou, waar ons hom totaal en al uitgeskuif het. En dan sê hy vir die individue en die kerke en groepe kinders van God, dis nie 'n kerkgebou nie, praat van kinders van die Here. As daar kinders van die Here is wat net die deur wil oopmaak en net wil sê, toelaat dat die lig van my in jou lewe inskyn, sal ek op jou troonkamer kom en ons sal 'n maaltyd hou, 'n geseënde tyd saam hê. Dis wat die Here vir ons wil gee in hierdie tyd. Ons het die Here Jesus nodig, vriende. Ons het God se heerlikheid nodig. Die sonstrale wat vanuit Jesus vloei, dis wat ons kort, niks anders nie. As mense in hierdie wêreld dit kan ervaar, gaan hulle hemel toe. Daar sal broederlike liefde wees, daar sal gewerk word vir evangelisasie, daar sal sondeoortuigings wees, alles wat ons nodig het, as die heerlikheid van God gestroom van die hemel altaar af, as dit net kan stroom vir ons. Daar mense sal heilige, afgesonderde lewens lewe, want dis die lig van God wat op hulle lewe sal skyn. Evangelisasie en die bereiking van die wêreld sal prioriteit nommer 1 wees. Want God se lig skyn in my en dit dryf my. Onthou toe jy gered geword het, jy kon nie wag om ander mense te vertel van God nie. Dit was nie jou probleem nie, die sieleheil van ander mense was deel van jou. Hoekom? Want jy het 'n ontmoeting met die lig, die heerlikheid van God gehad. Sy lig het in jou lewe geskyn. Ek wil afsluit met Halleluja lied 120 wat hierdie woorde sê: O Heilige Gees, vervul my weer, en dan hierdie woorde: O bron van lig en liefde gloed. Die bron van lig en liefde gloed. Ek wil vanaand vir julle wys, hoe lyk iemand en hoe lyk 'n groep mense wat Jesus ontmoet het? Hoe lyk hulle lewens wat die heerlikheid van Christus weerspieël het? Nie om gered te word of hemel toe te gaan nie, ons praat van hoe lyk sy lewe op aarde, die oomblik as hy die wonderbare lig en die heerlikheid van God weerspieël het. Mag die Here vir ons help, vriende, mag hy vir ons help om die heerlikheid van die Here te aanskou. Mag jy 'n gebed in jou hart hê wat Moses gebid het, Here, toon my u heerlikheid. Toon my u heerlikheid. As jy net dit bid vir die res van jou lewe en jy lees nooit 'n gedeelte uit die Bybel uit nie en jy doen nooit weer 'n gebed nie en sê Here toon my u heerlikheid en jy gaan op daardie reistog om die heerlikheid van God te ontdek. Die lig van God wat in jou lewe skyn, sal jy geestelik groei. Jy sal bo uitkom. Die Here sal vir jou help want dis wat die lig van God doen. Die lig verander alles. Dit verwyder duisternis, dit verander jou. Dit gee jou sonde besef. Dit verander jou sodat jy siele las hê vir ander mense en dis wat ons soek. Dis wat die Here in ons lewe plant, die lig en die heerlikheid wat Jesaja gesien het. Kom ons bid saam. Here, dit is 'n paar woorde, vinnige woorde dalk, mondvol. Dit is bewys dat slegs 4% van dit wat jy gesê is in harte ingedra sal word en dat mense dit sal onthou. En ons vra Here dat U wat die kenner is van alle harte wat uit 100% se woorde 4% vir elke persoon kan wakker maak en lewend maak, dat U met elkeen van ons individueel 4% vir ons sal gee. Om dit in ons hart te bære, Hemelse Vader, dat ons sal bewus word van die heerlikheid en die lig van Jesus. Ons verstaan dit nie, Here. Ons wil met ons verstand, kan ons dit nie redeneer nie. Ons weet dit en ons kry 'n gedeelte in die woord van die Here waar God iemand se lewe totaal en al verander het, die oomblik toe hy die heerlikheid van God gesien het. En ons weet net, Here, dit is wat ons soek, dit is wat ons moet hê. En ons vra die Heilige Gees se oortuiging in ons lewe, Here, dat U vir ons dit sal openbaar. Om heilig te probeer wees en reg te bid en reg aan te trek en reg te lewe, dis nie wat U vir ons vra nie. Ons soek die heiligheid en die heerlikheid eerder van die Here Jesus. Stuur die wonderbare lig en die waarheid van God se woord dat dit ons lei. Ons het 'n behoefte na U in hierdie tyd, hierdie afgelope volgende 4 dae wat voor ons is. Here, ons wil net bewus word van die Here. Daal neer op ons, buig neer op ons, laag, wys vir ons Jesus. Here, ons het U vergeet. Ons het U uitgeskuif. Ons dink nadat ons gered geword het, is Jesus iets van die verlede en ons moet die Heilige Gees aanhang en dis nie so nie. Ons moet die Here Jesus permanent aanhang en dan stuur hy sy Heilige Gees om ons te ondersteun en te onderskraag om heilig te lewe soos wat U heilig was. Hy leer vir ons in volle waarheid. Help vir ons om reg te fokus. Here, stuur net vir ons die waarheid en wysheid en bring het in ons hart in. Ons word gebombardeer met soveel verskillende leringe, miskien dwaalleringe, en Here, ons wil die woord van God suiwer sny. Ons het 'n behoefte na die waarheid van die Here se woord. En help vir die mensies wat hier voor ons sit en elkeen wat sal kom nog, Here, bring hulle by mekaar. Trek die eie gehore by mekaar en wys ons die heerlikheid. In Jesus se naam. Amen. Ek meen dat dit Halleluja 286 is wat ons gaan saam sing, vriende. Dit is doen slegs u wil, Heer, u wil met my, u pottebakker met my die klei. Vorm my, maak my net soos u wil, op u slegs wag ek nederig en stil. Mag jy op die Here wag die volgende 4 dae en mag die Here vir jou ontmoet. Die eerste en die derde vers gaan ons staan en saam sing. Dan vra ons u om te bly staan vir die uitspreek van die seën asseblief. By die deur staan daai hoofingang en dan wil ek elkeen 'n handdruk gee as 'n blykie van dank en waardering vir dit wat hy vir ons doen. So nie sal ons u weer by die teetafel dalk sien. Ons bid om die seën van die Here en dan gaan die huis toe in die Here se vrede. Die Here sal u seën en u behoed. Die Here sal sy aangesig oor u laat skyn en u genadig wees. En die Here sal sy aangesig oor u verhef en aan u sy vrede gee. Amen.